Leyer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 28-nji noýabry, hepdeniň duşanby güni. Habarlar günnäligi we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diýip gatnaşyp öýdürýär. Odal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon önüne Altyn Amanur durýar. Salam, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käwirleriniň gysgaça mazmuny bilen tanışalyň. Şun Müsürde ilkinci edek açık parlament saylovları geçirilgen. Gün Orta Afrika'da klimatın özgörmeğine bağışlanıp yürüte maslahat öz işine başladı. Gün Orta Asiyasiyada geçirilen prezidentlik saylovlarının dislapı neticeleri yurdun önkü bilim ministri Alla Cıoyva'nın öngdü varyanını örgözdü. Inne şuwa beýle habarlaryň doly mazmuny bilen tanışýaň. Şuna Müsüriň taryhyna ilkinji edek geçirilýän açyk parlament saýlawlaryna bilermeneriň pikiriçe musulman dogonlugy islamçy partiýasynyň ýeňiş gazanmak mümkinçiligi ýokary bolup durýar. Ýanwar aýynda tamamlanmaly bu saýlawlaryň birinji tapgyryna parlamentiň aşak palatasy milli assambleýa saýlanjak deputatlaryň sanawy belli bolar. Parlamentiň ýokary palatasyna saýlanjak deputatlaryň atlary mart ayına belli olmalı. Parlamentin iki palatasının hem deputatlar saylanan son Müsürde yurdun teyde konstitusiyasının proyekti tayarlanmalı. Parlament tarafından tayarlanacak konstitusiyanın proyekti oyunca ehlumumi referendumun geçilmeğine araşılıyar. Müsürün önkü premier ministri Ahmet Şafik şugun parlament saylovlarına atnaşıp ses veren son eden çıkışında şeyle deydi.
As every normal country we have to get our new way.
Bir qadaly ýurtda bolşy ýaly, biz hem özümiz üçin täze ýoly tapjak bolmaly. Demokratiýada öz hakyky durkunda bolmaly, hem medat ýer we ýer bolmaly. Meniň pikirimçe biz geljek barada pikir edip optimist boljak bolmaly diýip Müsüriň öňkü premier ministri atady. Häzir Müsür dolanýan harwy geňeşiniň ýolbaşçysy Hussein Tantawi saýlawlaryň geçirilmegine böwüt döretjek bolýan raşy bir çäreleriň görüljekdigini duýdurdy. Harwiler tarapyndan ýurdun dolandyrmagyna garşy şu aýda geçirilýän protestlerde azynan 40 adamyň helak bolanlygy habar berilýär. Azatlyk radiosy, habarlar. 27 noyabrda Gün Orta Asiýada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyryna dislapky maglumatlara görä ýurdun öňkü bilim ministri Alla Cıoyva öňde barýar. Sesleriň ýarysyndan gowragy sanalan soň oppozisiýadan kandidat Alla Cıoyva sesleriň 51%-ni alyp öňe saýlandy diýip Gün Orta Asiýanyň merkez saýlaw komissiýasynyň ýolbaşçysy Bella Pliýeva beýan etdi. Cıoyvanyň garşydaşy ýurdun adatda naşyr ýagdaýlar boýunça ministri Anatoli Bibilovi saylovçuların 46% kolladı. Cıoyva öz qaşıdaşını yenilendiğini boyun almağa çağırdı. Gün Orta Asiyasiyanın Merkez Saylov Komissiyasının veren malumatına göre saylovların resmi neticeleri 5-10'dan son ıqlan edilir. Şuna Gün Orta Afrika'da yerleşen Durban şehrine klimatın özgörmeğine bağışlanan halkara masahat öz işine aşadı. Ona dünyanın 194 yurdundan 20 min oğulay siyasatçının ekologi oyuncu aktivistlerin hem dürlü yurtların resmi vekillerinin katnaşyanlıkları haber verilir. Bu Birleşen Milletler Roma tarafından kurnalan halkara masahatına zeherli gazların atmosfera göy verilmeğine azaltmak meselesine karalıyar. 2010-njy ýylda Kyoto protokoly boýunça laýlaşyklaryň möhleti tamamlanan soň atmosferaga berilýän zeherli gazlaryň möçürini çäklendirmek meselesi möhüm bolup durýar. Ösýän ýurtlaryň wekilleri zeherli gazlaryň atmosferaga berilmegini çäklendirmek meselesinde ösýän ýurtlaryň has köp goşan goşmanlygyny öňe sürdiler. Iqtisady hyzmatdaşlyk hem ösüş boýunça halkara guramatyň berýän maglumatlaryna görä, şularyň ahyryna çen ýer planetasynda howanyň temperaturası ortaça 3-6 gradus yukarılanmağa akmal. Teacik sanna şu yıl ile sanna nişe maddaların möçür geçen yıl kıvlendi gençlerine 30% yukarlanı. Bu arada teacik sanna nişe gödükçülü etmek oyuncu agentliği haber yayrattı. Bu agentliğin veren malumatına göre 2011 yılın ilkinci 10 ayında 4 tonna olay nişe maddası ile sanıptır. Olardan 500 kiletinin girayını aydılar. Teacik sanna nişe gödükçülü etmek oyuncu agentliği bu orkocuların üyelerinin alp parayan işlerinin hat neticeli olanlığına sayatlı ediyenin aydiyarlar. Ama halkara uğramaları Sultanı Birleşen Milletler Romatının neşe hem cinayetçilik oyuncu idarası Merkez Asya yurtlarına uğan sanının ilyen neşenin dine 5-10% möçürünün yerli hakimiyetler tarafından ile sanıyanı aydılar. Şun özük prezident Islam Karimov'un yegeni Jamshid Karimov'un oktyabr ayında Samarkand'ın olayına yerleşen ruhu hastahanasından boşaldığını belli oldu.